Onani chitunzi cha chiwiri. Loto la Yakobo. Genesis chapter 28 verse 10 ufika pa 22. Esau anamuda Yakobo ndipo anafuna kumupa iye. Motero Yakobo anachoka kutawa pa nyumba ya makolo ache. Iye anaona Mulungu ndi angelo ache akutsikira pa dziko la pansi. Mulungu anati kwa Yakobo, dziko lonse limene uli kugonamo ndidzakupatsa iwe ndi mbeu zako. Mbeu zako zidzakhala monga fumbi la pansi. Mwa iwe ndi mbeu zako mabanja onse a dziko la pansi adzadalitsidwa. Taona ine ndili pamodzi ndi iwe, ndipo ndidzakusunga iwe konse kumene upitapo. Ndipo ndidzakubwezanso iwe ku dziko lino, chifukwa kuti sindidzakusiya iwe kufikira kuti nditachita chimene ndanena nawe. Mulungu anadziwa kuti Yakobo anali wonyenga, koma Mulungu anakonda Yakobo ndipo anafuna kumusintha. Motero Mulungu anampatsa lonjezo ili labwino.